Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana teologi Aila Ruoho, ja me puhutaan hengellisestä väkivallasta uskonnollisissa yhteisöissä. Hengellinen väkivalta uskonnollisissa yhteisöissä, nyt lähdetään vähän purkamaan, niin uskonnolliset, mä mainitsin taustaksi, että sä oot kirjoittanut kirjan siis aiheesta nimeltä Päästä meitä pelosta, hengellinen väkivalta uskonnollisissa yhteisöissä. Mitä uskonnollisia yhteisöissä nimenomaan tässä käsittelet?
Tässä on useampia ryhmiä, mutta kaikista suurimmat, mistä tuli eniten näitä vastauksia, mitä mä oon eniten tutkinut, niin on vanhoillislestadiolaisuus, Jehovan todistajat ja sitten tämä maitobaari.
Tämä maitobaari, mä välittömästi tunnustan sivistymättömyyteni, koska se tuli mulle uutena tietona tuossa kirjassa. Voisitko vähän kertoa, mistä siinä on kysymys?
No, tämä maitobaari liikkuu useammallakin eri nimellä. Sitä on kutsuttu maitobaariksi ja maanantaipiireksi. Ja mediassa sitä on kuvattu tällaisena Koivuniemen yhteisönä. Tämä on lähtenyt aikoinaan Olarin seurakunnasta, ihan tämmöisestä luterilaisesta raamattupiiristä. Ja pikkuhiljaa muodostunut sitten omaksi yhteisökseen sille, että nämä jäsenet on eronnut kirkosta. Ja sitten tämä yhteisö on vetäytynyt aika tiiviisti omaan kuoreensa, ja siitä ei ole paljon tietoa muuta kuin näiden ihmisten kautta, jotka sitten on lähtenyt pois sieltä.
Jos otetaan sitten toinen kysymys, hengellinen väkivalta, voisiko sitä lähteä mitenkään määrittelemään helposti? Se on tietysti hirvittävän iso kysymys, mutta onko siellä jotakin, onko siellä tiettyjä erityispiirteitä muuhun, sanotaan vaikka henkiseen väkivaltaan?
Hengellinen väkivalta voi olla ihan minkälaista väkivaltaa vaan. Se voi olla henkistä tai fyysistä tai taloudellista, mutta siinä on mukana aina tämmöinen uskonnollinen ulottuvuus. Jos lasta lyödään vaikka ja sanotaan, että Jumala vaatii, että sinua pitää rangaista, niin silloin se on, sen lisäksi, että se on fyysistä, niin se on myös hengellistä väkivaltaa.
Käytät myös sellaisia termejä kuin terve tai epäterve yhteisö. Voisiko näille antaa jonkinlaisia, pitäisikö sanoa, sosiologisia kriteereitä tai miten sä määrittelet, minkälainen on terve hengellinen yhteisö?
Terve yhteisö on mun mielestä semmoinen, että siellä voi rauhassa olla, siellä ei tarvitse pelätä, siellä ei ahdistella, ei tuoda sitä oppia ehdottomana totuutena, joka pitää uskoa. Terve yhteisö antaa jäsenelle mahdollisuuden arvostella, kyseenalaistaa ja esittää kritiikkiä myös tätä yhteisöä kohtaan.
No miten sitten vielä sellaiset asiat kuin kirkko tai kultti tai lahko? Tulisiko näitä kyetä määrittelemään jotenkin?
Kultilla ja lahkolla molemmilla, niin näillähän on hirveän negatiivinen mielikuva kaikkien ihmisten mielessä, tai suurimman osan varmasti. Mä en usko, että kukaan ihminen haluaisi, että hänelle sanottaisi, että sä kuulut johonkin lahkoon tai kulttiin. Että ne on semmoisia negatiivisia. Ja lahko, mä käsitän sen, että se on tämmöinen yhteisö, jolla on hyvin pitkälle se oma totuutensa. Että sieltä löytyy se semmoinen tietty ahdas ympäristö, jossa ei niin kuin sallita sitä poikkeamista sinne minnekään muualle.
Mitä sitten sellainen mielenkiintoinen kysymys mun mielestä sun kirjassa on tavallaan se itse ymmärrys, mitä on, kun on mukana jossakin lahkossa tai kultissa, niin herää sellainen kysymys, että kuinka tietoinen itse on siitä, että on jotenkin sanotaan repressiivisessa tai ahdistavassa lohkossa tai jossain, vai voiko olla niin kuin puhtaan tietämätön tavallaan siitä, minkälaisessa alistussuhteessa elää?
Monelle tämmöisessä yhteisössä eläminen on varmaan ihan sitä arkipäivää. Lapsi kasvaa johonkin tämmöiseen tiukasti kontrolloituun yhteisöön, ja hänelle tuodaan se oppi jo ihan pienestä pitäen, että me käyttäydytään näin, ja meillä on tämmöiset säännöt, näin me opetetaan, näin me uskotaan. Niin ihminen kun kasvaa tämmöisessä ympäristössä, niin se on hänelle ihan luonnollista. Hän ei, ja vielä jos ei saa kyseenalaistaa eikä saa esittää mitään kysymyksiä, että miksi meidän pitää pukeutua näin tai miksi me uskotaan tällä tavalla, niin siinä sisäistää sen opin niin hyvin, että yleensä siinä vaiheessa vasta, että jos on tämmöinen epäterve yhteisö, niin siinä vaiheessa vasta kun ihminen alkaa kyseenalaistamaan ja miettimään, että voisinko mä tehdä jotain toisin, niin silloin tulee ne ongelmat.
No miten tämä oikeastaan tapahtuu tällaiseen uskonnolliseen yhteisöön liittyminen? Sulla on tällainen alaluku kuin hengelliselle väkivallalle alistuminen. Ja siinä sä käsittelet muun muassa uskonnolliseen ryhmään liittymistä. Onko olemassa jotakin ikään kuin perustarinaa, joka toteutuu aina uudestaan ja uudestaan, vai onko näitä tapoja kauhean monia?
Se varmaan riippuu ihan yhteisöstä, että millä tavalla niihin liitytään. Esimerkiksi vanhoillisille stadiolaisuus on perinteisesti sellainen, että sinne kasvetaan sisälle, sinne synnytään, se liike kasvaa niin kuin sisältä päin. Perheet on suuria ja jäseniä ei juurikaan hankita ulkopuolisista. Se on hyvin harva, joka liittyy vanhoillisille stadolaisiin ihan noin vaan. Tietysti niitäkin on. Mutta sitten on näitä yhteisöjä, jotka hankkii ulkopuolisia tai värvää, etsii niitä. Tietysti evankeliointihan on hyvä asia, että itsekin teologina sanon, että täytyy, niin kuin, sehän on Raamatun se viesti, että täytyy etsiä näitä kadonneita lampaita ja täytyy viedä sitä evankeliumia eteenpäin. Mutta nämä tämmöiset, jotka tekee sitä värväystyötä tai jäsenhankintaa ihan tiettyjen sääntöjen mukaan, niin kyllä mä näkisin, että tämmöiset ihmiset, jotka on yksinäisiä, on sairautta, työttömyyttä tai joku kuolemantapaus, tai joku tämmöinen henkilökohtainen kriisi, niin silloin on hirvittävän helppo joutua tämmöiseen yhteisöön. Et jos joku ystävällinen ihminen tulee, tähänhän kuuluu tämä rakkauspommitus, että ollaan hirvittävän tämmöisiä rakkaudellisia näitä ihmisiä kohtaan, ja kohdataan ne lämpimästi ja otetaan heidät huomioon ja tuodaan sitä ystävyyttä, ja käydään ja huomataan ja hoidetaan, niin se on hirveän helppo tapa liukua sinne mukaan. Ja sitten kolmas ryhmä on semmoiset, jotka on jollain tavalla tuntee itsensä tyhjäksi, että elämästä puuttuu jotain, ja jotka sitten itse lähtevät etsimään jotain yhteisöä ja sitä kautta sitten päätyvät johonkin, mutta suurin osahan näistä tämmöisistä uskonnollisista yhteisöistä mun mielestä on ihan hyviä ja terveitä, ja kaikissa on jotain hyvää, että eihän näissä mikään, että vaikka mä sanon, että on joku yhteisö, jota mä pidän epäterveenä, niin kyllä siellä on paljon hyviä puolia kuitenkin niissä.
No miten sitten rakkauspommitus, mielenkiintoinen termi, se on eräänlainen kuherruskuukausi ilmeisesti sitten uskonnollisen yhteisön kanssa. Jos mä ymmärsin oikein sun kirjan lukua, niin tapahtuu myös sellaista, että on olemassa ikään kuin, sanoisiko, ammattimaista värväämistä joukkoihin mukaan, olemassa tiettyä, se lasketaan ikään kuin hengelliseksi työksi, jota tuleekin tehdä tietty määrä, mutta sitten kun tällainen kuherruskuukausi on ohi, niin välttämättä tilanne ei olekaan enää niin kaunis.
Se on se hetki, kun ihminen pyydetään mukaan tämmöiseen yhteisöön, joissa on tämmöiset tietyt kaavat, minkä mukaan näitä uusia ihmisiä haetaan. Esimerkiksi Jehovan todistajilla, niin mä oon käsittänyt, että heillä on ihan tämmöinen koulu, missä he opettaa ihan viikoittain. Siellä käydään semmoisia keskusteluja. Siellä salin edessä, siinä on ikään kuin se ihminen, joka tulee ovelle, ja sitten siinä on toinen ihminen, että siinä on tämmöinen, käydään tämmöinen keskustelu, että tehdään se tilanne siihen eteen, ja sitten toiset ihmiset opettelee, että mitä niin kuin vaikka tästä ja tästä artikkelista, näin mä oon ymmärtänyt, että se menee, että siinä opetellaan ihan jopa, että miten nämä ihmiset kohdataan. Olen kuullut jopa sellaista, että opetetaan, että miten ihmiselle pitää hymyillä, kun tullaan ovelle. Ja tietysti sitten tämmöinen yhteisö, mä nyt otan tämän Jehovan todistajan tästä esimerkiksi, koska tämä on mulle niin kuin näistä tämmöisistä yhteisöistä kaikista tutuin, niin he kun kiertää kenttätyössä ja siellä on joku tämmöinen ihminen, joka ottaa heidät vastaan, niin siinä vaiheessa ennen kuin tämä uusi kiinnostunut ihminen menee kasteelle, niin aina kun hänen luokse mennään, niin siitä saa tiettyjä tunteja merkitä itselleen. Että heillä on, jokaisella Jehovan todistajalla on yleensä tämmöinen kiintiö, mitä hän on niin kuin sitoutunut tekemään kuukaudessa. Ja kun hän lähtee kentälle, niin hän katsoo kelloa, että aha, että kello on vaikka nyt 2. Ja nyt tehdään kenttää vaikka tunti tai 2 tuntia tai 3 tuntia. Ja silloin tämmöinen ihminen hyödyttää niin kuin tavallaan myös häntä, että jos on tämmöinen tutkiskelija-oppilas. Mutta sitten kun ihminen menee kasteelle, niin sen jälkeen odotetaan, että tämä kasteella käynyt tai mukaan liittynyt niin lähtee itse tekemään tätä työtä. Ja suhtautuminen muuttuu. Että mä oon näistä mun informanttien kirjeistä on tullut semmoinen vaikutelma, että siinä vaiheessa sitten tuntuu vähän siltä, että ikään kuin tulisi yhtäkkiä monta sisarusta, että on ollut ensin se ainoa lapsi, johon kiinnitetään huomiota, kaikki mitä sanoo, niin on hienoa ja mielenkiintoista, ja sitten se tunne onkin pois.
Tämä sun kirja hengellisestä väkivallasta uskonnollisissa yhteisöissä, ja sä mainitsit nämä sun informantit, niin keitä kaikkia sä ootkaan oikeastaan haastatellut ja millä tavoin?
Mulla oli ihan tämmöisiä haastattelupyyntöjä tuolla internetissä. Otin siellä kun on tämmöisiä keskustelupalstoja. Esimerkiksi veljesseura, jossa on Jehovan todistajia. Ja sitten on Hakomaja, joka on veljesseuran entisten Jehovan todistajien yhteisö. Ja Hakomaja entisten vanhoillisille stadolaisten yhteisö, niin mä otin sinne yhteyttä tai laitoin viestiä ja myös uskontojen uhrien kautta meni sitten tämän joku tämmöinen kuukausikirja, niin siinä oli sitten tämmöistä informaatiota, että mä teen tällaista. Ja ehkä siinä auttoi myös se, että kun mä tein gradun tästä samasta aiheesta ja se on tuolla yliopiston sivuilla ihan vapaasti luettavissa ja siihen sain aika paljon informaatteja, niin monet oli varmaan lukenut jo sen mun gradun. Ja uskalsi lähteä sitten mukaan, koska he näki, että se anonymiteetti ja tällainen niin toteutuu sitten varmaan tässä kirjassakin.
Aivan, syntyi tällainen luottamus. Kun on näitä uskonnollisten yhteisöjen nykyisiä ja entisiä jäseniä, jotka toimii internetissä, muodostaako ne siellä omia kuppikuntiansa ja tavallaan käy esimerkiksi läpi vanhoja traumojansa, vai käydäänkö jonkinlaista pikemminkin melkein ekumeenistä keskustelua siitä, että minkälaisia uskonnolliset yhteisöt on ja jopa jonkinlaisia itseapuryhmiä?
Siis niin kuin nykyiset ja entiset?
Joo.
Ei varmaan. Mä en usko, että näissä näissä keskusteluryhmissä olisi mukana juurikaan näitä nykyisiä jäseniä. Esimerkiksi Jehovan todistajilla ja just näillä vanhollisille stadolaisilla, niin oletan, että heitä on hyvin vakavasti kielletty osallistumasta näihin keskusteluihin. Jehovan todistajilla on ehkä se puoli, että silloin täällä on just tänne veljesseuran sivuille, niin saattaa eksyä joku nimimerkki, joka sitten ikään kuin alkaa käännyttää tai tuomaan tätä oppia, mutta mä näkisin, että hyvin vähän semmoista keskustelua tapahtuu.
Kuinka laajaa tämä muu keskustelu sitten on, tämä entisten jäsenten keskustelu? Se on varmasti muuttunut internetin myötä totta kai, mutta se on varmaan muuttunut muutenkin aika paljon viime vuosikymmeninä. Näin mä olettaisin, pitääkö tämä paikkansa?
Tuohon en kyllä oikeastaan osaa vastata, koska mä oon vasta muutamia vuosia tätä asiaa tutkinut. Et mä aloin joskus 2008-2009 perehtyä näihin asioihin ja sitä ennen kyllä oon ollut mukana keskustelemassa lähinnä vähän tämmöisestä niin kuin evankelioivalla tyylillä sitten jossain Jehovan todistajien foorumeilla ja heittämässä siellä omia mielipiteitäni mukaan, mutta mä en ole niin kuin tämmöistä tutkimustyötä tehnyt, että se on ollut vähän eri tyyliä sitten silloin. Mutta esimerkiksi Hakomajan sivulla, niin siellä on tämmöinen laskuri, josta näkee, että paljonko siellä on lukijoita tai mukana siellä seuraamassa sitä keskustelua. Ja tänä aamuna kävin kirjoittamassa sinne yhden viestin, niin mä katsoin, että siellä olisi ollut noin 200 lukijaa ja sitten 2 jäsentä kirjautunutta. Että se on aika iso määrä varmaan, jotka niin kuin lukee ja ottaa selvää asioista. Et parhaimmillaan, mä en muista nyt, tuossa kirjassa on mainittu, että niitä oli useita satoja,
joo,
joita oli silloin yhtä aikaa siellä lukemassa niitä tekstejä. Et vaikka se on periaatteessa kiellettyä ja aika harva uskaltaa ottaa oman nimimerkin ja rekisteröityä ja kirjoittaa sinne. Et se on taas oma kynnyksensä lähteä sitten siihen.
Täällä on tänään siis vieraana teologi Aila Ruoho ja me puhutaan hengellisestä väkivallasta uskonnollisissa yhteisöissä. Sä vähän viittasit tuossa omaan taustaankin ja mitä sä oot kirjoittanut näille keskustelupalstoille. Haluatko sä kertoa kuulijoille omasta sukutaustastasi vai haluatko jättää tämän ikään kuin intiimin alueelle?
No se ei nyt varmaan enää ole mikään salaisuus, että se on sekä tässä kirjassa että mun tuolla yrityksen sivuilla myös netissä ihan vapaasti sieltä luettavissa. Eli mun oma tausta on sellainen, että mun molemmat vanhemmat on tuolta Pohjanmaalta kotoisin, molemmat edesmenneitä, mutta he on sieltä muuttanut etelään ja isän suku on hyvin pitkälti vanhoillislestadiolaista edelleen. Ja isä oli ihan kuolemaansa asti vanhoillislestadiolainen. Me oltiin myös äidin kanssa mukana joskus silloin, kun mä olin ihan pieni, mutta sitten kun oli 70-luvulla näitä hoitokokouksia, niin äiti pistettiin tai hoidettiin siinä vaiheessa ulos sieltä yhteisöstä ja mä lähdin siinä samalla sitten pois. Sitten samoihin aikoihin yksi mun sisaruksista liittyi Jehovan todistajiin. Mä en tiedä, kun vanhemmat on jo kuollut, niin mä en pysty selvittämään tätä taustaa, että oliko osa syynä sitten äidin pois lähtöön sieltä yhteisöstä se, että hän ei ole saanut pitää tähän mun siskoon juurikaan enää yhteyttä. Mutta mulla tosiaan on sitten pari sisarusta, jotka on perheineen Jehovan todistajia, että hyvin mielenkiintoisia keskusteluja ollaan käyty ja vielä ollaan toistaiseksi ainakin jonkinlaisissa väleissä, että pystytään puhumaan ihan myös hengellisistä asioista.
No miten sitten, kun ruvetaan puhumaan hengellisestä väkivallasta uskonnollisissa yhteisöissä? Täällä tuli vastaan hyvinkin paljon mulle uutta tietoa esimerkiksi tällaisista ulkonäkökysymyksistä ja siis kuinka laiha piti olla. Mitä ryhmiä tämä koski? Siis mä oon merkinnyt tänne itselläni muistiinpanoihin nämä painoindeksit, mitä jopa täytyy olla niin kuin nuorilla miehillä ja nuorilla naisilla. Pitäisikö meidän nyt keskittyä ikään kuin johonkin tiettyyn ryhmään, jos me ruvetaan nyt esimerkiksi puhumaan näistä ulkonäkökysymyksistä ja siitä, että lihava ei saa olla ja niin eteenpäin. Tulisiko meidän keskittyä johonkin tiettyyn ryhmään tässä?
Näissä on kaikissa oikeastaan, lähestulkoon kaikissa ryhmissä, mitä on mainittu tuossa kirjassa, niin niissä on näitä ulkonäkökysymyksiä. Et se kuuluu ihan tämmöiseen ankaraan tai tämmöiseen uskontoon, että siellä myös katsotaan, että mitä ihminen saa, minkälaisia vaatteita saa pukea päälle tai miten hiusten pitää olla. Ja sitten on just tämä painoindeksi, mikä on niinku ehkä kaikista käsittämättömin sen lisäksi sitten, että jos tämä ihokarva-asia tai tämmöinen, että saako partaa kasvattaa ja saako kainalokarvoja ajaa ja tämmöisiä ehkä monen mielestä aika huvittaviakin asioita, mitä kontrolloidaan.
Joo, mun on myönnettävä, että mua huvitti jotkut partaseikat, koska tuntuu, että olivat niin kummallisia, että joko niitä täytyy olla tai ei ollenkaan, mutta mä palaan vielä tähän painoindeksikysymykseen, koska siis Muistaakseni, oliko se nyt pojilla laitettu painoindeksi rajaksi 19 tavoitteeksi ja oliko nuorilla naisilla sitten 17 ja puoli? Mulla ei lue sitä tässä
joo,
ylhäällä.
Muistaakseni mutta sellainen... se oli joo. Näin, että se on hyvin
tiukka,
kyllä joo, ja tähän koski sitten myös odottavia äitejä, mikä oli aika huolestuttavaa, että yksi mun informanteista kertoo, että oli hirveän vaikea mennä neuvolaan, koska silloin neuvolassahan aina punnitaan ja sitten piti keksiä aina syitä, että miten saa sen painon tai selitettyä parhain päin, että kyllä minä yritän syödä ja kuitenkin yritti pitää koko ajan sitä tiettyä ruokamäärää tai että mitä yleensä saa päivällä syödä, niin noudatti hyvin tiukkaa diettiä.
Nämä rupeaa olemaan melkein terveysriskirajoja. Nämä on hurjia painoindeksejä.
Se on tosi kyllä tuntuu siltä, että se voi johtaa sitten jopa ihan siihen, että ihminen tulee anorektikoksi. Ja kaikista huolestuttavinta tällä hetkellä on se, että kun tämä ryhmä on niin sulkeutunut ja siellä kuitenkin on näitä ihmisiä edelleen aika paljon ja nämä lapset alkaa pikkuhiljaa kasvaa, siellä on näitä nuoria, teini-ikäisiä, niin noudattaako he todennäköisesti seuraavat tässä vanhempien mallia, että niinhän se yleensä menee, että jos on joku opetus, mikä perustellaan hengellisesti Raamatulla, että Jeesus tykkää laihoista tytöistä, niin kyllä ne nuoretkin siihen menee mukaan. En usko, että siellä kukaan niin kuin kehtaa tai haluaa olla sitten ylipainoinen, vaikka eihän tässä ei ole mistään ylipainosta kyse, koska tämä on ihan selkeästi normaalin alapuolella jo.
Mutta tällainen ruumiin kontrolli liittyy varmaan, mä jotenkin ajattelisin itse, että se liittyy tällaiseen laajempaan tematiikkaan kuin seksuaalisuuden kontrollointiin, että ruumis tässä seksuaalisessa mielessä tulee myös mukaan. Siis tämä on laaja kysymys, mutta millä kaikilla tavoin seksuaalisuutta pyritään kontrolloimaan eri hengellisissä yhteisöissä tai uskonnollisissa yhteisöissä?
Jos puhutaan tämmöisestä epäterveestä uskonnollisesta yhteisöstä, niin melkein olisi helpompi vastata, että miten sitä ei kontrolloida, koska siinä puututaan aika paljon kaikkeen. Et siinä puututaan yksinäisen ihmisen elämään, jopa avioparin käyttäytymiseen makuhuoneessa pahimmillaan. Ihan mennään tosi tiiviisti. Ja joissain yhteisöissä on jopa niin kuin kielletty se, että avioparikaan ei saa olla niin kuin seksuaalisessa kanssakäymisessä, jos ei ole tarkoitus, että tulee lapsi tai halutaan lapsi.
Onko tämä jollakin tavalla, mä yritän vielä jotenkin yhdistää tätä paino- ja seksuaalisuuskysymystä, mutta onko tässä jokin siis... onko se kuulostaa niin kummalliselta, toisaalta se vastaisi ikään kuin moderneja, kaupallisia kauneusihanteita, moinen hoikkuus ja tämän kaltainen, mutta tästä tuskin on kysymys tässä yhteydessä, mutta onko siinä, osaisitko sanoa, että onko siinä keskiössä kuri, että ruumiin täytyy olla kurissa jollakin lailla vai onko siinä jokin paastoamisen tai minkäköhän ideaali sieltä voisi löytyä?
Siinä ei ehkä ole niinkään ruumiin kurittamisesta, vaan tämän jäsenen kurittamisesta ja pistämisestä siihen ruotuun. Että mä oon kuullut näiltä pois lähteneiltä jäseniltä, että he koki, että tämä oli niinku semmoinen kontrollikysymys, että ne ihmiset testattiin ikään kuin lojaalisuutta sitä johtajaa kohtaan. Et jos ihminen lähtee, jäsen lähtee mukaan tähän ja suostuu laskemaan painoaan, ja suostuu joka kokouksessa menemään punnittavaksi ja lähettämään aamupainon tekstiviestillä yhteisön johtajalle, niin silloin hänestä näkee, että se johtaja on selkeästi auktoriteetti. Ja kun saadaan ihmiset tiukasti mukaan tällaiseen, niin nehän saadaan melkein sitten mihin vaan.
Aivan. No, mun on vielä jatkettava tästä avioliittoon ja avioeroon. Ja nyt kun puhutaan siis epäterveistä uskonnollisista yhteisöistä, niin millä tavoin siellä sitten kontrolloidaan avioliittoa ja avioeroa?
Tämä kontrollihan periaatteessahan tämä seuraa Raamatun tekstiä. Raamatussahan sanotaan, että kullakin tulee olla oma puolisonsa ja ei saa erota. Et jos ainoastaan siellä on, mun mielestä evankeliumissa on, että haureuden takia voi ottaa eron ja näin. Ja sitten siellä sanotaan, että jos eroaa, niin ei tule mennä uudestaan naimisiin. Periaatteessahan nämä ankarat tai tämmöiset tiukat yhteisöt noudattaa tätä Raamatun sääntöä. Mutta sitten kun mennään siihen, että jos on kyse vaikka perheväkivallasta, alkoholismista tai mistä tahansa tällaisesta, joku narsistipuoliso, joka kiusaa koko ajan, niin silloin mun mielestä voi käyttää jo omaa järkeä siinä, että haluanko mä olla tässä suhteessa tämän ihmisen kanssa, joka nöyryyttää ja alistaa tai pahoinpitelee. Että näkisin, että pitäisi olla myös oikeus lähteä siitä, vaikka sitä avio tai tämmöistä haureutta ei siinä suhteessa ole ollutkaan. Joissain yhteisöissä, esimerkiksi just Jehovan todisteillahan on tämä käytäntö, että mielellään ei saa erota, jos ei puoliso sitten tee aviorikosta. Niin olen kuullut jopa tällaistakin, että sitten toinen puoliso, tai siis että saa erota, mutta ei saa mennä uudestaan naimisiin, jos puoliso, tämä toinen puoliso ei ole tehnyt aviorikosta, niin olen kuullut tällaista, että joko valehdellaan tälle, joka on edelleen mukana tässä yhteisössä, tai pois lähtenyt tai eronnut puoliso, valehtelee, että hän on tehnyt aviorikoksen, että ikään kuin vapauttaa tämän toisen. Tai jopa rankimmassa tapauksessa sitten on jonkun toisen kanssa, että toinen pääsee vapaaksi.
Aivan.
Niin, että tämä johtaa tämmöiseen kummalliseen tulkintaan. Mun mielestä on hassua, että minkä takia sitten toisen täytyisi tehdä joku haureus sen takia, että hän sitten niin kuin jotenkin tuntuu aivan järjettömältä. Tai ehkä se jonkun mielestä on järkevää, mutta en näe siinä itse kyllä mitään järkeä.
Täällä on tänään siis vieraana teologi Aila Ruoho, ja me puhutaan hengellisestä väkivallasta uskonnollisissa yhteisöissä. Mennään nyt sitten ikään kuin hengellisen väkivallan ytimeen, kontrolloinnin toteuttamiseen ja siitä, miten tällainen yhteisö toimii. Sä puhut tosiasioiden kaunistelemisesta ja juoruiluista tällaisena mekanismina, millä yhteisö säätelee jäseniään. Mitä tämä pitää sisällään?
No ainakin tämä juoruilu on hyvin pitkälle sitä, että yhteisön jäseniä tarkkaillaan ja sitten jos hän tekee jotain sellaista, mikä on muiden mielestä epäsopivaa tai yhteisen normeja vastaan, niin siitä pitää ilmoittaa sitten näille auktoriteettihenkilöille, jotka voi sitten määrätä jonkinlaisen rangaistuksen tai ottaa puhutteluun tai jotain vastaavaa, että näissä toimii tämmöinen sisäinen valvontajärjestelmä, että jopa aviopari voi olla sille, että ei uskalla jotain tiettyä asiaa tehdä tai sanoa, koska puoliso voi mennä sitten ja kertoa ja siitä voi joutua vaikeuksiin.
Sä otat myös esimerkiksi tällaisia moderneja keinoja kuin sen, että tunnustettuja syntejä voi kirjoittaa Excel-taulukkoon. Tämä tuntui modernilta innovaatiolta.
Joo, tämä liittyy myös tähän maitopaariin tai tähän konserniin, Koivuniemen, niin sanottuun Koivuniemen yhteisöön, että heillä, kun he on kaikki, siellä lähestulkoon kaikki jäsenet liittyy jollain tavalla näihin ATK-tämmöisiin tai tähän yritykseen, ja heille on tietokonemaailma hyvin tuttu, koska tähän lähti sieltä Otaniemen teekkari näistä piireistä tämä yhteisö, niin on aika luonnollista sitten, että näitä pystyy ilmoittamaan netin tai sähköpostin kautta sitten, ja Excel-taulukkohan on hyvä, että listaa, että tämmöinen synti ja näin aion tehdä sille ja tämä on ratkaisu.
Jos mietitään vielä sitten sellaisia ehkä ihmisen ihan peruspsykologiaa, niin millä tavalla ihmisiä voi sitten pelotella tai karkottaa tai muuta. Mennään tähän yhteisöön sitomiseen. Millä tavoin ihmisten pelkoja käytetään siihen, että sidotaan johonkin yhteisöön?
Jos tämmöisen yhteisön jäsenelle sanotaan, että yhteisön ulkopuolella ei ole pelastusta. Et sitten se on sillä selvä, että ei niin kuin ole mitään toivetta tämmöisestä kuolemanjälkeisestä elämästä tai vastaavasta, että mikä se nyt sitten kullakin yhteisöllä on, että se voi olla vanhollisille stadolaiset puhuu taivaasta ja Jehovan todistajat paratiisista ja mormonit puhuu paratiisista ja, tai heillä on tämmöinen moniosainen taivas tai tämmöinen, että, mutta joka tapauksessa niin kaikessa kristillisessä uskossahan päämääränä on se, että kuoleman jälkeen on se toivo siitä ikuisesta elämästä. Ja jos yhteisössä sanotaan, että näiden yhteisön rajojen ulkopuolella niin olet mennyttä, niin kyllä se on aika vahva pelote semmoiselle ihmiselle, varsinkin joka on ihan pienestä pitäen kasvanut siihen. Ja sitten vielä on koko elämän ajan todennäköisesti peloteltu myös niillä yhteisön ulkopuolisilla. Siinä on niin mustavalkoinen tämä, että yhteisöstä löytyy kaikki hyvä ja ulkopuolella on kaikki paha.
Eli oliko tämä sitä, mitä tavallaan kirjan terminologiassa käytettiin ikään kuin yhteisön ulkopuolisesta elämästä, käytettiin termiä maailma?
Joo, siinä on vähän, tämäkin riippuu, että se termi voi olla maailma tai mikä sitten tämä yhteisö, että näillähän on myös ominaista tämä oma kielen käyttö, että on hyvin, tämä on aika monimutkaista, että riippuu, että mihin yhteisöön kuulut, niin mitä termejä käytät. Esimerkiksi, että onko uskovainen tai uskomassa tai onko ihminen epäuskonen tai uskoton tai uskomaton. Kaikki tarkoittaa samaa asiaa, mutta tässä on aina, että joka yhteisössä on se oma kaava, millä se ilmaistaan.
No entä sitten lapsuus ja aikuisuus? Lapsia voi pelotella monin tavoin ja niin voi kyllä aikuisiakin, mutta eri tavoin. Miten pelotellaanko lapsia suoraan? Siis saako lapset trauman tai siis olisin valmis väittämään, että lapset ovat alttiita saamaan traumoja tietyissä epäterveissä uskonnollisissa yhteisöissä, mutta miten tämä lasten ja aikuisten pelottelu oikeastaan toimii?
Sellaisessa yhteisössä, jossa lapset on samassa kokouksessa tai kuuntelee samat keskustelut mitä aikuiset, niin silloinhan on se vaara, että se teksti ja opetus, mikä sieltä tulee, niin lapsi ei ymmärrä eikä pysty niin kuin käsittämään sitä täydellisesti ja sitten tulee semmoisia pelkoja. Ja muutenkinhan näissä aika paljon näille yhteisöille on tyypillistä se, että sitä ryhmää pidetään niillä peloilla kasassa. Et on se aika ikävä esimerkiksi Jehovan todisteesta, kun puhutaan, että jos kuulee, että joku pieni lapsi ei uskalla syödä vaikka joulutorttia, koska siinä on se joulusana, tai ei voi jotain semmoista ihan perusasiaa tehdä, koska se pohja on siinä niin pelottava, tai ne asiat siellä taustalla on niin pelottavia, että ei uskalla sitä tehdä.
Onko sellaisessa mitään perää, että jos mä mietin ikään kuin tuollaista puolimaallistunutta kristinuskoa, mitä tulee vastaan nykykirjallisuudessakin paljon, ja moni pappi tuntuu olevan yhä liberaalimpi ja liberaalimpi, niin tulee sellainen käsitys, että jotkut asiat, sellaiset asiat kuin demonit tai helvetti tai tai Armageddon tai tämän kaltaiset asiat on muuttunut ikään kuin metaforiksi, että ne edustaa jotain, ne on ikään kuin, se on tavallaan vain ikään kuin metafora jostain siitä, mitä on mahdollisesti tapahtumassa, mutta tällaista kirjaimellistä tulkintaa tällaisesta valtavasta sodasta tai Armageddon meidän aikanamme, että tällaista kirjallista tulkintaa ei tehdä enää. Onko tämä sitten ikään kuin epäterveiden uskonnollisten yhteisöjen tapa käsitellä nämä kirjallisesti, vai liikunpa nyt täysin hakoteilla?
Kyllä demonit ja nämä loppuun ajan tapahtumat, niin nekin on myös ihan selkeästi, ne tulee sieltä ihan Uudesta testamentista ja evankeliumiteksteistä. Jeesuksen opetuksissa on ja siellä mainitaan, että hän kohtasi demoneita ja hän pitää niitä ihan totena siellä. Luterilainen kirkko on ehkä pyyhkinyt vähän tätä opetusta, niin kuin samalla tavalla kun ei puhuta enää oikeastaan synnistä, niin ei puhuta tuomiosta juurikaan muuten kuin kerran vuodessa, kun on tuomiosunnuntai. Silloin siitä puhutaan ja sitten paholaisesta tai demoneista, niin ei niistä oikeastaan kuule missään. Et jos menee kirkkoon Jumalan palvelukseen, niin väittäisin, että hyvin harvoin tämmöisistä asioista puhutaan. Mutta sitten nämä monet pienemmät yhteisöt ja herätysliikkeet ja tällaiset, niin heillä on niinku tämä sanoma tietyllä tavalla kirkkaammin esillä. Et he tuo sen kokonaisuutena, että nähdään, että on hyvä ja nähdään, että on myös paha. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun aletaan näkemään näitä demoneja joka paikassa, niin siinä vaiheessa se ei mun mielestä ole enää tervettä. Että jos ei uskalleta kirpputorilla käydä ja ostaa jotain tavaraa, jos pelkää, että sen mukana tulee kotiin demoni, niin tämä on mun mielestä vähän huolestuttavaa.
Tästä tuli aika erikoisia esimerkkejä sun kirjassa, niin siitä kuinka käytetyt tavarat ovat potentiaalisesti vaarallisia, koska onko lasia käytetty spiritisti istuntoon tai johonkin tällaiseen. Tämä on jo aika pitkälle viety esimerkki, mutta siis onko se ikään kuin vieraudan pelko mennyt niin pitkälle, että jopa niin kuin käytetty tavara tai käytetty jokin herättää epäluottamuksen siihen, että missä käytössä se on ollut aiemmin ja mitä voimia se voisi kantaa sisällään?
Se on ehkä merkkinä siitä tämän yhteisön oppirakenteesta, että siellä tämmöisessä yhteisössä korostetaan niin paljon tätä pimeätä puolta ja demoneja tuodaan, että se on niin kuin se mahdollisuus, että milloin tahansa, mistä tahansa voi demoni hyökätä ja tietysti pysyy suojassa silloin, kun on sen oman yhteisön sisäpuolella. Ja tämä toimii myös pelotteena sitten, että jos lähdet pois tästä meidän joukostamme, niin altistut, että mikä tahansa demoni voi sieltä hyökätä. Ja just nämä kirpputoritavarat ja tällaiset, niin että semmoinen tietynlainen epäilys, että jos ostat sieltä helminauhan, jota joku on käyttänyt rukoushelminä, niin se voi olla vaarallista. Että se on aika jännä, koska sitten kun katsoo Raamatun tekstiä, niin ei siellä koskaan Jeesus sanoi, että katso, tuolla vesiruukussa on demoni. Että aina kun Raamatussa puhutaan pahoista hengistä, niin ne on ihmisissä tai sitten Jeesus ajoi ne sikoihin esimerkiksi. Että en mä itse niin kuin lähtisi ajattelemaan, että jossain kukkaruukussa on demoni. Että tämä tuntuu aika kaukaa haetulta.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana teologi Aila Ruoho ja me puhutaan hengellisestä väkivallasta uskonnollisissa yhteisöissä. Mennään yhä syvemmälle tähän kontrolloinnin toteuttamiseen, mitä tuolla voi olla, eli syyllistäminen ja rankaiseminen. Ja nyt mä oikeastaan niputtaisin tähän muutaman instituution, joita mä toivoisin, että sä valottaisit. Ja ne on ojennus, puhuttelu, hoitokokous, oikeuskomitea ja muut tällaiset, ikään kuin, en nyt voi sanoa, onko ne lakia säätäviä elimiä vai mitä tulisi käyttää, mutta näitä on eri yhteisöissä eri tavalla ja siis jos käydään oikeastaan yksittäin läpi, niin minkälainen on ojennus, minkälainen rankaisutapa se on, onko se nuhtelu vai opastaminen oikealle tielle vai mistä siinä on kysymys?
Se on just tästä kyse, että se on tämmöinen niin kuin hienovarainen tai vähän tiukempi sävyinen muistutus siitä, että missä mennään ja mihin pitäisi mennä, mitä pitäisi tehdä. Että nyt silloin ihminen koetaan, että tämä jäsen on tehnyt jotain väärin. Samaten kuin se puhuttelukin, niin nämä on suurin piirtein yhtä vahvoja tämmöisiä, että otetaan asia esille, missä koetaan, että jotain syntiä tai jotain väärää on tapahtunut. Ja jos tämä ihminen myöntää, että vika meni ja pyytää anteeksi ja katuu, niin silloin se on siinä.
Entä sellainen olennainen kysymys, että ketkä tätä ojennusta antaa tai ketkä puhutteluja pitää?
Se riippuu ihan yhteisöstä. Että jossain yhteisössä se voi olla joku ihan tavallinen seurakunnan jäsen, joka katsoo, että hänellä on oikeus tai pikemminkin velvollisuus ojentaa sitten tämmöistä harhaan joutunutta lammasta. Mutta se voi lähteä myös ihan jostain auktoriteetin tai tämmöisen vanhimmiston jäsenestä, että riippuu vähän yhteisöstä.
No miten sitten tämä hoitokokous, jonka sä aivan aluksi mainitsitkin, mikä instituutio se on?
Nämä on tämmöisiä vanhoillislestadiolaisten tai vanhoillislestadiolaisen yhteisön tämmöinen tunnusomainen kokoontuminen tai tämmöinen tilanne, jossa nostetaan ihminen ja ihmisen synnit esille ja tuodaan ne siihen julkisesti ja hän joutuu tekemään niistä sitten parannusta ja pyytämään anteeksi ja selvittämään tämän asian. Ja jos hän sitten katuu ja myöntää, että vikaan meni tämäkin taas, niin kaikki on ilmeisesti ihan hyvin, että siitä ei seuraa sitten mitään sanktioita.
No entä sitten oikeuskomitea?
Oikeuskomitea on Jehovan todistajien vastaava. Siinä on sikäli erilainen tilanne, että siinä on muistaakseni, näistä ei ole mitään semmoista selkeää kuvaa, koska nämä on aika semmoisia tilanteita, että niitä ei kauheasti tuoda esille, mutta sen mitä on kuullut, niin siinä yleensä on pari-kolme vanhemmistoveljeä, jotka sitten puhuttaa tätä ihmistä, joka koetaan, että hän on tehnyt jotain väärin. Tämä väärintekijä joutuu yksin tähän tilanteeseen, hän ei saa ottaa ketään sinne puolustamaan itseään ja siellä ruoditaan sitten näitä asioita, että mitä on tullut tehtyä ja jos hän sitten jälleen katuu ja tekee siitä parannusta tai lupaa, että hän jatkaa kaidalla tiellä, niin ilmeisesti siitä ei mitään hirveitä seuraamuksia ole. Toki saattaa menettää jotain etuja seurakunnasta tai tästä yhteisöstä tai muuta, mutta näissä oikeuskomiteoissa mä näkisin sellaisen huonon puolen, että niihin nämä, jotka kuulustelee, nämähän on näitä miehiä, koska vanhemmistoveljet on aina miehiä. Sitten on ollut semmoisia tilanteita, että joku nuori murrosikäinen tyttö epäillään vaikka jostain tämmöisestä seksuaalisesta väärinteosta, niin nämä kuulustelut voi olla hyvin yksityiskohtaisia ja hänen pitää kertoa sitten, että mitä kaikkea on tullut tehtyä ja miten, mikä mun mielestä on sitten taas varsin kummallista, että
tämä kertaantuu sun kirjassa myös myöhemmin, tämä ikään kuin seksuaalisuuden ylikorostuminen. Siis tuntui siltä, että muistaakseni käytit sellaista esimerkkiä kuin 5 tuntia kestänyt kuulustelu joltakin nuorelta tytöltä, mihin synteihin oli syyllistynyt seksuaalisuuden alueella. Tai siis kysyttiin, itse asiassa ei pelkästään syntejä, vaan niin kuin kysyttiin seksielämästä kaikkia mahdollista ja tuntuu olevan sellainen ikään kuin pakkomielteinen suhtautuminen seksuaalisuuteen. Tämä on kärjistävä kysymys, mutta onko nimenomaan epäterveiden uskonnollisten yhteisöjen peruspiirre jotenkin linkittää valtaansa seksuaalisuuteen?
Siinä voi olla ihan perää, että kyllä se on hyvin kontrolloitu ylipäätänsä koko seksuaalisuuden alue. Ja sillä pystyy aika hyvin saamaan ihmisen tiukasti otteeseen. Et se on niin henkilökohtainen asia, että siihen kun puututaan, niin sillä pystytään se valta ottamaan siitä ihmisestä.
Jos jatketaan vielä sitten näistä kontrollin toteuttamisesta, niin sitten tulee tietysti myös sellaiset asiat mieleen kuin pahoinpitelyt perheen sisällä, kurittaminen ja perheväkivalta. Kuinka suuri ongelma nämä on epäterveissä uskonnollisissa yhteisöissä?
Näihin mä en ole kauheasti törmännyt kyllä, että yleensä periaate on varmaankin kaikissa yhteisöissä se, että pitäisi noudattaa Suomen lakia ja lapsia ei saisi kurittaa eikä vaimoja pahoinpidellä, mutta sitten on sellaisia tilanteita, joissa saattaa mennä sitten ihan tällekin alueelle ja tulee ongelmia. Että itse mä oon törmännyt oikeastaan muutaman kerran sellaiseen, että on joku tämmöinen vanhollisille stadionlainen suurperhe ja vanhemmat on niin väsyneitä niiden lasten kanssa, että sitten nähdään tai jotenkin koetaan tai lipsahdetaan siihen fyysisen kurittamisen puolelle.
Entä sitten sellainen asia, joka tulee vähän toisaalta, mutta joka on rahan mahti ja taloudellinen hyväksikäyttö. Raha vaihtaa myös omistajaansa tällaisissa yhteisöissä. Miten tämä tapahtuu?
Raha on ihan välttämätön tämmöisille uskonnollisille yhteisöille. Kirkkohan saa automaattisesti, meidän Evlut-kirkko saa automaattisesti verotuloista, mutta näähän elää ja toimii sillä, että saadaan vapaaehtoisia lahjoituksia. Ja mun mielestä se on ihan hyvä asia niin kauan, kun sitä rahaa ei aleta keräämään jonkun auktoriteetin taskuun. Et jos sillä tuetaan toimintaa ja näin, niin ihan ok. Mutta ehkä ei niinkään Suomessa, mutta ulkomailtahan on semmoisia esimerkkejä, että sanotaan, että jos haluat, että sun puolesta rukoillaan esirukousta esimerkiksi tai muuta, niin sit mielellään voit lahjoittaa tämän ja tämän verran rahaa, niin me rukoillaan sitten sun puolesta. Että ikään kuin ostetaan sillä rahalla Jumalan hyväksyntää. Ja sitten jos on mormonikirkossahan tältä informantilta, joka on ollut mormoni, niin häneltä tuli tällaista viestiä näissä teksteissään, että jos ei maksa kymmenyksiä, niin sitten ei ole ikään kuin oikeutettua päästä sinne jonnekin korkeamman tason taivaaseen. Eli tämä raha pelaa myös siinä, että jos nyt joku yhteisö vaatii, että tai se ihanne on, että maksetaan tietty summa tai kymmenykset, niin siinä voi sitten olla jo pelastuskysymyksestäkin kyse, että tämä on mun mielestä sitten jo epäterve piirre, että jos lähdetään ajattelemaan sillä tavalla, että ihminen ikään kuin ostaa rahalla sen oman pelastuksensa.
Miten sitten sellainen, josta eri kirkoissakin on ollut eri muodoissa puhettu viime aikoina, mutta insesti ja pedofilia, vastenmielisiä aiheita, mutta joihin täytyisi varmaan myös hieman puuttua tässä keskustelussa. Kuinka sitä esiintyy ja kuinka se saattaa olla niin ikään kuin vaiettu suuri salaisuus ilmeisesti, mikäli on uskominen tutkimukseen?
Onneksi en ole näissä mun jutuissa vielä kauheasti siihen törmännyt, että kumpikin on aika harvinaista ilmeisesti. Toivon, että on aika harvinaista. Tai ainakaan sitä ei näy tosiaan, että se on aika piilotettua. Yksi syy siihen on, että kun on kyse tämmöisestä epäterveestä yhteisöstä, niin julkisivu täytyy pitää hyvin kauniina. Jos jäsenet ja auktoriteetit on sitä mieltä, että meidän yhteisö on täydellinen, niin silloin siihen ei sovi tämmöinen maineen pilaaminen, että yhtäkkiä alettaisiin puhumaan jostain insestistä tai pedofiiliasta. Ja silloin tehdään niin, että jos tämmöistä ilmenee, niin se pyritään kasaamaan jonnekin maton alle piiloon tai hoitamaan sillä tavalla, että se ei tulisi esille mediassa. Ja valitettavasti pahimmissa tapauksissa on käynyt sitten niin, että jopa syyllistetään tämä uhri ja saatetaan pistää pois yhteisöstä. Ja syynä ei olekaan se itse asiassa se seksuaalinen ongelma, vaan se, että tämä uhri on tuonut tästä yhteisöstä sellaisia asioita esille, mitä ei saisi tuoda. Ja vanhollislestadiolaisuudessa on ollut tämä ongelma, että kun heillä on tämä rippikäytäntö, jos saa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja saarnataan tämä, niin se, joka on saanut anteeksi, niin niitä syntejä ei saisi enää muistella. Eli tätä on voitu käyttää myös jossain tilanteessa hyväksi, että lapsi tietää tai nuori tietää, että jos jotain on tapahtunut ja tämä tekijä pyytää anteeksi, ja lapsi automaattisesti, hänet on opetettu siihen, että hän antaa anteeksi, niin anteeksi annettuja syntejä ei saa kaivaa. Jos niitä alkaa kaivaa, niin se synti tulee sen kaivajan päälle. Eli tässä on tämä pelote.
No miten sitten aivan lopuksi sellainen, että kirjankin päädät luettelon erilaisiin instansseihin, joista voi pyytää apua. Ja jos lähtee irtautumaan epäterveestä hengellisestä yhteisöstä, niin mitä vinkkejä sä antaisit, kenen puoleen kääntyä? Sä itse toimit aktiivisesti tällä rintamalla ja minkä sä voisit antaa ikään kuin ohjeeksi tilanteesta kärsivälle ihmiselle?
Yksi semmoinen hyvä paikka, mistä varmaan saa apua, niin on just tämä uskontojen uhrien tuki ry, että sieltä saa ihan konkreettisia neuvoja, että heillä on puhelin, johon voi soittaa ja sinne voi ottaa yhteyttä. Ja sitten on tämmöinen kartetut ry, vai mikä tämä nyt oli, tämä toinen, joka on, että sieltä löytää tukihenkilöitä. Ja tietysti mitä enemmän näistä asioista puhuu, niin sitä helpompaa se on itselle, että jos löytää jonkun semmoisen ihmisen itselleen, jonkun läheisen, jonka kanssa pystyy jakamaan. Monethan joutuu ihan menemään terapiaan sitten, että nämä jutut saattaa olla niin raskaita. Mutta itse mä neuvoisin uskontojen uhrien tuki ry ja sitten nämä eri keskustelupalstat tuolla netissä, että jos lähtee vaikka vanhollislestadolaisista, niin Hakomajasta voi löytää jotain apua. Siellä on näillä palstoilla löytyy näiden entisten jäsenten kertomuksia ja niihin voi peilata sitten ja käyttää niitäkin vertaistukena. Ja nyt on tietysti tämä mun kirja ja sitten Janne Villan kirja, joka ilmestyi ihan vastikään, että kirjoista varmaan saa aika hyvin myös sitten apua ja tukea.
Aihe oli vakava, mutta oli ilo keskustella. Aila Ruoho, kiitos.
Kiitos.